สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อ productivity นะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะควบคุมเวลาของเราเองต้องการที่จะทำอะไรต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือ to-do list ถูกไหมครับสิ่งที่เราทำ to-do list เนี่ยอาจจะทำในคอมพิวเตอร์ในแอปพลิเคชันหรือว่าเราจดไว้ในสมุดนะครับทุกคนต้องทำเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะจำทุกอย่างไว้ในสมองได้ถูกไหมครับและถ้าสมมติว่าเราจำทุกอย่างไว้ในสมองเนี่ยมันจะทำให้เราแบบไม่มี productive เพราะว่าเราต้องเอาเวลามาคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือทำ to do list แต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนที่เราทำ to do list เนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเราอยากจะใส่ทุกอย่างที่เราต้องทำไปในรายการ to do list นะครับจนรู้สึกว่าไอตัวรายการที่เราต้องทำเนี่ยมันเยอะเกินไปสุดท้ายเราก็ทิ้ง to do list ไปในที่สุดนะครับเพราะว่าตัว to do list เนี่ยมันเยอะเกินไปมันอวบอ้วนจนแบบเราไม่สามารถทำมันได้นะครับผมสรุปปัญหานะครับที่ผมเคยเจอมาเรื่องของการทำ to-do list นะครับอันดับแรกก็คือมีรายการที่ต้องทำมากเกินไปใส่ทุกอย่างไปจนดูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีทางที่จะทำเสร็จนะครับแล้วก็มีรายการบางรายการที่ค้างอยู่ในลิสต์ของเรานานเกินไปด้วยเหตุผลที่อย่างเช่นเราต้องรองานอื่นมีงานมาแทรกนะครับหรือว่ากำลังค้นหาข้อมูลอยู่อะไรประมาณนี้นะอันดับต่อมาก็คือหลงลืมงานที่ทำค้างไว้นะครับรู้ตัวอีกทีก็ถึงเวลาที่ส่งละคือเราไม่ได้แบบเช็คเรื่องของเวลาดีๆนะครับทำให้ to do list ที่มีเนี่ยไม่มีประโยชน์ก็คือทำในตอนที่มันถึงเวลาที่ต้องส่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีงานด่วนเร่งเข้ามาจนทำให้เราไม่สามารถทำงานสำคัญจริงๆของเราได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรับปากช่วยเหลืองานคนอื่นโดยไม่ประเมินภาระโหลดของตัวเองก็คือใครมีอะไรให้ช่วยเราก็ทำตลอดนะครับแล้วก็ทำให้งานที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยทำส่งไม่ทันเวลาอันนี้ก็คือปัญหาหลักเช่นเดียวกันนะครับไอเดียที่ผมจะบอกเล่าในวันนี้นะครับเป็นไอเดียที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่ว่าลองเอาไปทำดูนะครับผมว่ามันก็ได้ผลระดับหนึ่งอันดับแรกก็คือเราต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้นะครับถ้าไม่จัดความลำดับความสำคัญของงานเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่างานทุกงานเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางสำคัญเท่ากันหมดนะครับบางครั้งเราก็หลงลืมแล้วก็ไปทำงานที่เรารู้สึกสบายไม่สำคัญจนหมดเวลานะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำงานแล้วด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำงานหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วประสิทธิผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราไปทำงานที่มันไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำ to do list ในแต่ละวันเนี่ยให้เรามีลำดับความสำคัญของงานนะครับ1 2 3 priority 1 priority 2 priority 3แล้วก็รวบงานเล็กๆน้อยๆให้เป็นงานเดียวอย่างเช่นเรื่องเข้าเล่มสแกนนามบัตรนะครับเก็บข้อมูลลงแฟ้มอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นงานเดียวอยู่ในช่วงเวลาที่เราทำครั้งเดียวจนจบเลยนะครับหลังจากที่เราได้ to do list แล้วนะครับเราก็เอารายการสิ่งที่เราทำเนี่ยมาใส่ในช่วงเวลาที่เราต้องทำนะก็คือเราตัวผมเองจะใช้เป็น time boxing ใน Google Calendar นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นช่วง9โมงถึง11โมงเนี่ยให้คิดคอนเซปต์เตรียมเนื้อหาสำหรับประชุมของลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับช่วงบ่ายก็ทำงานที่แบบเบาๆสมองหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะง่วงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสแกนนามบัตรหรือว่าเก็บเอกสารจัดเอกสารต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่เราทำมากเกินไปจริงๆจัดการไม่ได้ตามนี้จริงๆนะครับให้เราทำงานที่สำคัญที่สุดเพียง1อย่างต่อวันให้สำเร็จนะครับก็คือตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าอย่างน้อย1อย่างเนี้ยเราทำให้เสร็จนะครับ งานที่เราทำแต่ละวันหนึ่งอย่างให้เสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นในการทำงานชิ้นต่อๆไปนะครับสำหรับงานบางอย่างสมมติว่าเราจัดตารางเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีงานที่แทรกมาจากหัวหน้าอีกละนะส่วนใหญ่บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลเวลาได้แบบ 100% นะครับตอนแรกนะครับให้เราเข้าใจการทำงานของสไตล์การทำงานของหน้าเราเองก่อนนะครับอย่างเช่นบางคนชอบสั่งงานตอนเช้านะครับบางคนชอบสั่งงานตอนเย็นบางคนก็อะไรก็มาด่วนตลอดนะครับโดยที่เราจะได้จัดสรรเวลาแผนการของเราให้ตรงกันเพราะเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใครก็ได้นะครับโดยเฉพาะหัวหน้าของเราแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลองเจรจาดูนะครับว่าเหมือนอินฟอร์มครับว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเรารับงานนี้มาเนี่ยมีโอกาสที่งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเลื่อนออกไปบางครั้งหัวหน้าก็อาจจะให้เราทำงานเดิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยเรารับเข้ามาแล้วสุดท้ายเราทำไม่เสร็จสักอย่างงานที่เรารับผิดชอบอยู่ก่อนกับงานใหม่ก็ออกมาไม่ดีนะครับก็จะเป็นปัญหาได้ทำให้หัวหน้ารู้สึกว่าเราทำงานไม่เป็นนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะอย่าจัดเวลาให้มันแน่นจนเกินไปนะครับให้มีเวลาสำหรับเดินไปพักผ่อนเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเดินออกไปดูสนามหญ้าเขียวๆออกไปชงกาแฟบ้างนะครับไม่ควรพักผ่อนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โดยการถ่ายมือถือเล่นหรือว่าเล่นโซเชียลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะดึงพลังสมองของเราโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับทำให้เราทำงานไม่ productive นะฮะอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานแล้วก็หน้าเดสก์ท็อปให้มันโล่งนะครับหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าบนโต๊ะทำงานควรมีสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือว่างานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่หลุดโฟกัสไปทำงานอื่นๆที่สำคัญน้อยกว่าโดยไม่รู้ตัวนะครับเวลาที่เรามาวางแผนเนี่ยให้วางแผนเป็นสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของงานที่ไม่ยาวหรือว่าไม่สั้นจนเกินไปช่วงเวลาสัปดาห์เนี่ยทำให้เราจะรู้นัดหมายต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นภาระโหลดจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้งานเราน่าจะหนักนะครับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดในตอนเย็นในตัวงานเสร็จเนี่ยเราอาจจะโยกไปวันอื่นนะครับพอเราเห็นภาพรวมของสัปดาห์เนี่ยที่สำคัญคือถ้าเกิดใครทำ time boxing เนี่ยให้ใส่สีเข้าไปด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับงานประจำงานนี้งานส่วนตัวงานนี้เวลาสำหรับครอบครัวเวลาสำหรับพักผ่อนนะพวกนี้เราก็จะเห็นภาพรวมเวลาของเราทั้งสัปดาห์ทำให้เราเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราทำงานมันเป็นชิ้นใหญ่ to do list เป็นชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยให้เราแยกเอาเป็นงานย่อยๆอย่างเช่นการทำพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยก็จะมีงานย่อยๆอยู่หลายอย่างอย่างเช่นร่างโครงเรื่องหาข้อมูลอ้างอิงหารูปประกอบทำไฟล์ PowerPoint นะครับส่งให้หัวหน้ารีวิวทำการแก้ไขอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเคลียร์ไปทีละหัวข้อนะครับไม่ใช่แบบถ้าเรามีหัวข้อที่เขียนว่าทำพรีเซนต์ลูกค้าอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่างานมันไม่เสร็จสักทีนะครับมันจะมีบางงานที่เราอยากทำนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ทำตอนนี้นะครับให้เรามีตัว letter list ไว้นะครับหรือว่า maybe list พวกนี้นะครับไว้ใส่ไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นงานที่มี potential แต่ว่าเรายังไม่ได้มีเวลาจัดเวลาเข้าไปตอนนี้นะครับบันทึกไว้ก่อนนะครับทำทีหลังก็ได้นะครับเวลาที่เรามีเวลาหรือว่าอยากทำขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ใส่ลงไปใน time boxing ของเราที่สำคัญก็คือการทำ to do list เนี่ยเราอย่าโลภมากเกินไปใส่รายการมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้มองตามความเป็นจริงว่าตอนนี้สกิลของเราเนี่ยสามารถรับมืองานได้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่ไปเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็มีความเบื่อความขี้เกียจเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับทำให้เรายิ่งเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายอีกทำให้เกิดเราเกิดความเครียดขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มเข้าไปสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการวางแผนแล้วก็ดูแลตัวเองคือการมีวินัยนะครับถึงว่าเราจะมี to-do list ที่ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราขาดวินัยในการทำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับวินัยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องรักษาด้วยนะครับเพราะว่า เมื่อไหร่ที่ถ้าเราสังเกตนะช่วงไหนที่เรามีวินัยเราก็จะมีวินัยเนาะแต่ว่าเวลาช่วงไหนที่เราแบบเริ่มหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆสำหรับทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับพยายามฝึกสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นวินัยเนี่ยวันละเล็กวันละน้อยนะครับทำให้เราฝึกฝนนะครับรับผิดชอบงานที่เราวางแผนไว้โดยที่ไม่มีใครมาบังคับนะครับโดยที่เราบังคับตัวเราเองมันจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความ productive ในการใช้ชีวิตครับขอบคุณครับ